Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр. 3-нче бүлек. Гайса һәм Никадим. Яһуди башлыкларының фарисеялардан булган Никадим атлысы төнлә Гайса янына килеп: "Устаз, синең Аллаһыдан килгән мөгаллим икәнеңне беләбез. Чөнки син күрсәткән могҗизалык әмәлләрне Аллаһы үзе белән булмаса, беркем дә эшли алмас иде" диде. Сиңа хак сүз әйтәм. Яңадан тумаса, бер кем дә Аллаһы патшалыгын күрә алмас, диде аңа Гайса җавап биреп. Никадим аңардан: "Кеше картайгач, яңадан ничек туа алсын? Ул анасы карнына кирип, икенче тапкыр туа алыр микән?" дип сорады. Гайса җавабында: "Сиңа хак сүз әйтәм. Әгәр кеше судан һәм рухтан тумаса, ул Аллаһы патшалыгына керә алмас. Тәннән туган тән, рухтан туган рух була. Минем сиңа "Сез яңадан туарга тиешсез" дип әйтүемә гаҗәпләнмә. Жил кайда теләсә, шунда исә. Аның тавышын ишетәсең, ләкин кайдан килеп кая китүен белмисең. Рухтан туган һәр кем белән нәкъ менә шулай була" дип әйтте. Никадим аңардан: "Ничек алай булалсын?" дип сорады. "Син Исраил мөгаллиме була торып шуны белмисеңме?" диде аңа Гайса. "Сиңа хак сүз әйтәм. Без нәрсә белсәк, шуны сөйлибез. Нәрсә күрсәк, шуңа шаһитлык бирәбез. Ә сез безнең шаһитлыгыбызны кабул итмисез. Сез җирдәге хәлләр турында сөйләгәнемә ышанмыйсыз икән, күктәгеләре хакында сөйләсәм, ничек ышанырсыз? Күктән ингән заттан башка берәүнең дә күккә күтәрелгәне юк. Ул зат Адәм угылы. Адәм угылына иман итүче һәр кеше мәңгелек тормыш алсын өчен, Муса шүлдә йоланны югарыга күтәргән кебек, Адәм угылы да күтәрелергә тиеш. Аллаһы дөньяны шул кадәр яратты ки, угылына иман итүчеләрнең берсе дә һәләк булмасын, ә бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен үзенең бердән-бер угылын бирде. Аллаһы үз угылын дөньяны хөкем итү өчен түгел, бәлки дөнья аның аша коткарылсын өчен дөньяга җибәрде. Аңа иман итүче хөкемгә тартылмый, ә инде иман итмәүче хөкемгә тартылды. Чөнки ул Аллаһының бердән-бер угылына иман китермәде. Хөкем исә шуннан гыйбарәт. Дөньяга яктылык килде. Әмма кешеләр, эшләре яман булганга, яктылык урнына караңгылыкны яраттылар. Явызлык эшләүче һәр кем яктылыкка нәфрәтләнә, һәм үзенең эшләре ачык күренмәсен дип аңа килми. Ә дөреслек буенча эш итүче, гамәлләренең Аллаһы аркылы эшләнгәнлеге ачык күренсен өчен яктылыкка килә. Шумдыручы Яхьяның Гайса турындагы шаһитлыгы. Шуннан соң Гайса шәкертләре белән Яһудия җиренә килде һәм алар белән бергә шунда калып, халыкны суга шумдырды. Яхья да Салим янындагы күп сулы Айнунда суга шумдыра иде. Кешеләр шунда киләләр һәм суга шумдырылалар иде. Ул вакытта әле Яхья зинданга утыртылмаган була. Шул вакыт Яхьяның шәкертләре һәм бер яһуди арасында бәкләнү яласы турында бәхәс чыкты. Алар Яхья янына килеп: "Остаз, менә Урдун аръягында синең белән булган һәм аның турында син шаһитлык биргән кеше халыкны суга шумдыра һәм барысы да аның янына баралар" диделәр. Яхья былай дип җавап бирде: "Күктән бирелмәгән булса, кеше үзенә бер нәрсә дә кабул итә алмый. Сез "Мин Мәсих түгел, әмма аңардан алда җибәрелдем" дип әйткәнемне ишетүче шаһитлар. Кияү егетенең кәләше була, ә кияү янында тыңлап торучы дусты, аның тавышын ишетеп, шатланып куана. Минем куанышым да шулай тулы. Ул үсәргә, мин кешерәергә тиеш. Югарыдан килүче һәр кемнән өстенрәк. Ә җирдән булган, җирнеке булып, җирдәге шәсиләр. Күктән килүче һәр кемнән өстендер. Ул күргәннәре һәм ишеткәннәре турында шаһитлык бирә, әммә аның шаһитлыгын берәү дә кабул итми. Аның шаһитлыгын кабул итүче исә Аллаһының хаклы булуына инануын раслый. Аллаһы җибәргән зат Аллаһы сүзләрен сөйли бит. Аллаһы үз рухын үлчәмичә бирә. Ата үзенең угылын ярата һәм бар нәрсәне аның кулына тапшырган. Угылына иман итүче мәңгелек тормышка ия. Ә угылына иман итмәүче тормыш күрмәячәк. Бәлки аның өстендә Аллаһының ачуы торачак.